Hergot.
Hergot. Hergot.
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot.
Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní podvečer vám všem, posloucháte Hergot na Rádiu Wave. Je tady další lednový díl našeho pořadu a tentokrát jsme se rozhodli zase kouknout někam jinam. Podíváme se na to, jak vypadal islám ve středověku a naším hostem dneska, a to už můžu prozradit, bude orientalista a islamolog Bronislav Ostřanský. Od mikrofonu vás zdravím já, Petr, ale nejsem tu samozřejmě sám. Je tu ještě taky
Jakub
a Fatima.
A Fatima, výborně. Která to má dneska celý pod
pantoflem. No tak každopádně, to jste asi
já
tušili.
Já ještě jenom jsem vám jenom chtěla říct, proč jsem vybrala tohleto téma, protože je rok 2020, že ano?
Ano.
Nekecám, že jo?
To správně.
A takový jako zlatý věk islámu se píše ve středověku a pohybuje se mezi 7. a 11. století a rok 1010 byl významným rokem právě i v islámském světě. Tak jsem si říkala, že nepodíváme se jenom teda na rok 1010, ale podíváme se na vlastně celý 300 letí.
No tak uvidíme, jak to dopadne.
A to byla teda složitá matematika. My se k tomu ještě dostaneme, že to je vlastně dědictví vlastně toho arabského světa. Ty číslíčka, ještě zlomky budeme počítat, všechno bude, ale tak se podíváme do zpráv.
No a já tě poprosím, Faty, aby si vzala první zprávu.
Západoafrický Benin bývá považován za kolébku vůdu. Toto kontroverzní náboženství se v minulosti potýkalo s katolickým nebo komunistickým vlivem. Teď v zemi zažívá velký návrat s černou magií a vůdu panenkami známými z amerických filmů, ale nemá realita mnoho společného. Jak to tedy vypadá? Hudba, tanec a modlitby. Tak vypadal tradiční voodoo festival v hlavním městě Porto Novo. Lidé v různých maskách doufají, že bohové vyslyší jejich modlitby. Stoupenci kultu věří, že život řídí duchovní síly, které mají původ v přírodních živlech, jako je voda, země a vzduch. Ty by podle nich měly být uctívány během rituálu spojených se zvířecemi obětmi. Zprávu mám z České televize.
Díky, já bych chtěl vidět, jak vypadá vůdu s komunistickým vlivem. To musí být jízda.
Riskantní jízda, opravdu.
Ono to já si myšlel tak, že ten komunistický vliv byl spíš v tom, že to vůdu potíral, než že by ho nějak ideologicky ovlivňoval.
I ten katolický.
I ten katolický, já jsem si to představil takhle, docela mě to pobavilo.
Každopádně můžem slíbit, že už se blíží náš další díl na téma vůdu, protože máme v hledáčku jednu publikaci, která bude naprosto zásadní v tomhletom směru, to vám můžu slíbit už teďka. A co máš ty za zprávu? Máš taky něco vtipného trošku?
No, mám spíš vlastně, se to týká, není to moc vtipný, je to z Velké Británie, týká se to parlamentní politiky britský. V britské Labour Party se rozbíhá po neúspěšných volbách kampaň před novou volbou předsedy strany, který má nahradit Jeremyho Corbyna, který plánuje odstoupit. A mě zaujalo, že Rebecca Long Bailey, která je představitelka toho levicového křídla spojovaného s Corbynem a taky má podporu od toho hnutí Momentum, je zároveň katolička. A v souvislosti s tím se také dostala pod palbu kritiky od svých konkurentů za svůj postoj k interrupcím. Řekla totiž, že nesouhlasí se stávajícím britským zákonem, který nestanovuje žádný horní časový limit pro potrat v případě, že je nenarozenému dítěti diagnostikováno postižení. Konkurenční kandidátka Jess Phillips už pronesla, že ona na rozdíl od Long Bailey vždy bude stát za právem ženy rozhodovat o svém těle. Long Bailey ale namítla, že vždy hlasovala pro zákony rozšiřující v obecném smyslu právo na interrupci a na tom, že se nic nemění. Její kritika zákona týkající se přerušení těhotenství na základě postižení se prý opírá o postoj Disability Rights Commission, tedy Komise pro práva lidí s postižením. Tak to je vlastně docela zajímavá diskuze o interrupcích na místě, na kterém bychom to možná nečekali, a to vlastně na levém křídle levicové britské největší strany.
Tak já si vezmu taky zprávu a tentokrát je to zpráva z Izraele, mám ji z náboženského infoservisu, zaujal mě až tak, že mě vede na myšlenku dalšího tematického dílu. Izraelem totiž hýbe další náboženská aférka. V pondělí 13. ledna byl zatčen 60-letý Aaron Ramati, který vedl v jeruzalémské čtvrti Habucharim soukromou školu pro ženy s názvem Ber Miriam. Ta nabízela ženám semináře z různých náboženských oblastí judaismu a Ramati byl teď obviněn ze zotročování těchto žen, z vytváření sektářského prostředí a z neoprávněného obohacování. Ženy, které těmito kurzy prošly, vyprávějí, že Ramati vytvořil takovou komunitu až 60 žen, kterým neustále vštěpoval pocity hrůzy z božích trestů a představy o posmrtném trápení připraveném pro hříšníky. Já jsem se dočetl, že dokonce tam pro to intenzivnější vyučování používal oheň, do kterého nutil ženy, aby strkali ruce, aby si uvědomili, jak strašlivé budou pekelné plameny. No, článek na Infoservisu ale mluví i o tom, že kolem tohoto případu vlastně není nijak zvláštní mediální rozruch, protože, a teď se podržte, u nás by to už asi stačilo na šťavnatou kauzu, ale Ramati zdaleka nedosahuje parametrů izraelských, parametrů jako Goela Ratzona, Šlomo Helbrance nebo Daniela Ambaše a dalších. To znamená, intimně žil jenom s jednou ze svých žaček prokazatelně, nezneužíval děti a nikdo na následky jeho péče nezemřel, takže je to vlastně pro izraelská média poměrně fádní aféra. Zní to trošku jako černý humor, ale tyhle ty věci se v prostředí izraelské ortodoxie dějí a dějí se tak často, že je to možná námět na díl věnovaný právě izraelským náboženským židovským sektám. Takže já si myslím, že to je sice otřesná zpráva trochu, ale že by nás mohla vést tímhletím směrem, co se týče dramaturgie našeho pořadu.
Určitě, a já už bych založil nějakou speciální tabulku na naše sliby ve
zprávě. Sliby chyby by se to jmenovalo.
Sliby chyby.
Dneska jsme uvedli další dva nápady na
život.
Další dva díly.
Jo,
život.
Právě. No. A oba byly Petrovi, tak uvidíme, jak se pochlepí takzvaně.
No tak minimálně jeden vyjde, protože to už jsem instruován od Dominika, už jsem nafutrován literaturou k tomu prvnímu tématu. Tohle to by bylo ale taky zajímavé, ale teď už fakt předávám zase slovo Fatimě.
Příští rok se má v Německu nést ve znamení židovské kultury a židovského života. Počítají s tím alespoň zástupci židovských organizací, které si sérii kulturních, odborných, ale třeba také gastronomických akcí chtějí připomenout výročí 1700 let od první oficiální zmínky o Židech na německém území. Lepší poznání židovského života podle nich také může přispět k boji proti antisemitismu.
Fakt 1700 let, jo? To je neuvěřitelný teda. No pokračuj.
Skončila jsem.
Jo, dobře.
No děkuju. Už nemusíš pokračovat, už to stačilo úplně a doufejme, že to k něčemu povede a tu náladu v německé společnosti to změní alespoň trochu. Já už mám jenom jednu krátkou zprávu ze švýcarského Davosu. Na Světovém ekonomickém fóru zde promluvil papež František, zástupcům světového biznisu připomněl, že jsme všichni členy jedné lidské rodiny a že nás to zavazuje k tomu, abychom do popředí veřejných politik postavili člověka a ne pouhý hon za ziskem a mocí. Můžeme udělat malou typovací soutěž, jak se to projeví v politikách největších biznismenů světa. Uvidíme, třeba za týden už bude všechno jinak.
No, tak uvidíme, samozřejmě ten cynismus je tady všudy přítomný.
Já nikde nikoho nevidím.
Dobře. Faty, máš tam ještě něco?
Ano, já mám ještě poslední třetí zprávu z ČTK. Více než 20 zástupitelů Brna a jeho městských částí se podepsala pod výzvou, která směřuje proti nábožensky motivované nenávisti. Výzvu inicioval spolek Otevřené Brno kvůli tomu, že někdo začátkem ledna posprejoval brněnskou mešitu nápisem Nešířte islám včere, jinak vás zabijem. Myslím, že jsi o tom měl zprávu dokonce ty, Petře.
Ano.
O iniciativě v tiskové zprávě informovali zástupci spolku Otevřené Brno. Policie podle mluvčího Bohumila Maláška zatím sprejera nenašla. Výzva uvádí, že zastrašování jakýkoliv skupiny obyvatel je nepřípustné a je nutné se mu od začátku postavit. Podepsaní zastupitelé projevy nenávisti odsuzují a vyjadřují solidaritu s brněnskou muslimskou komunitou a každou další skupinou lidí, která by se měla stát cílem agrese.
No děkuju, to je dobře. Já mám na úplný konec vzpomínku, která je ale nutná zmínit. 18. ledna zemřel brzy ráno profesor Petr Pokorný, profesor katedry Nového zákona Evangelické teologické fakulty, dlouhodobý ředitel a zakladatel Centra biblických studií při Akademii věd, excelentní biblista, světová osobnost novozákonního bádání a hermeneutiky, fenomenální interpret křesťanských, ale i gnostických a dalších textů, koptolog, religionista, znalec klasických jazyků, vysokoškolský pedagog, děkan, člen četných mezinárodních vědeckých rad a grémií, nositel českých i zahraničních vyznamenání, stipendista prestižních světových nadací, člen elitních profesních organizací, učených společností a taky evangelický farář a tady Jakubův děda. Bude nám chybět, prostě byl to skvělý člověk.
Díky za tuhle zprávu, Petře, a my už si můžeme pustit písničku, která nás dovede do našeho koránského okénka, nebude úplně koránské, islámského okénka.
Nebude to historické okénko.
Do historického islámského okénka.
No a my si zahrajeme teda písničku, která je z takové zvláštní tradice. Písnička se jmenuje Kol Dody a hraje jí uskupení a zpívá uskupení Kian Echoes. A co to znamená ten Kian? Já jsem se na to musel podívat.
Kianit nějaký.
No, tak je to velmi prudké taky, ale byla to vlastně tím označená taková vrstva ženských hudebnic, které byly vydržované při velkých dvorech a u šlechticů, které vytvářely tuhletu hudbu v středověké islámské tradici. A je to moc pěkný, teda musím říct.
Se sponořil úplně do studnice poznání velmi hluboko dneska, Petře.
No, já ti děkuju.
Neuvěřitelný informace.
No, ale pojďme už na písničku a pak teda do okénka.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave. To byla písnička, která nám tak nějak odrazila tradici islámu na evropském subkontinentu a ještě možná docela dost možná se tam odrazila tradice vlastně náboženské menšiny v tom islámském světě, protože ta píseň byla zřejmě v ladino, což je dialekt židů právě z Pyrenejského poloostrova. Takže tohle to máme takovou melanž. Celé to bylo ze středověku, takže časově jsme asi zůstali tam, kde máme být, ale jak byl tehdejší svět islámu složitý a pestrý, tak to se možná dozvíme i trošku v tom našem okénku, které právě začíná. Okénko připravila Faty a já se chci zeptat, co vlastně budeme číst, co nás uvede do problematiky. My jsme možná mylně uvedli, že to bude okénko koránské, ono to bude okénko spíš historické, že jo, je to tak. Budeme trochu šustit papírama, ale
to patří
zase
k tomu,
jsou to jiný papíry, než jsem řekl. Ano.
Patří. Budeme číst z knihy Islám a jeho svět, dějiny vzestupu a pádu. Autorem knihy je docent Miloš Mendl. A já jsem vybrala čas, odstaveček, protože se těším na rozhovor a doufám, že tam dostane Bronislav Ostřanský více prostoru. Tak jsem vybrala odstaveček, kde ukazuje, jak ta říše byla velmi pestrá, jak vedle sebe žili různý etnika. Tak poprosím, Petře, jestli to přečteš, tak potom to můžeme nějak i vyložit třeba.
No tak zkusíme to, uvidíme. V průběhu 9. století došlo k zvláštnímu vyrovnání všech etnických a kulturních oblastí říše. Podstatné už napříště nebylo, že jeden je Arab a druhý Peršan, Berber, Kurd či Turek. Základním hlediskem byla příslušnost k islámu. Vytvořila se svébytná kultura, která v sobě shromáždila a uplatnila to nejhodnotnější, co do ní jednotlivé oblasti a etnika chalífátu vložili, a vše přetavila v novou hodnotu islámské civilizace. Zásadní význam pro ono kulturní prolínání měl sklon muslimů k cestování, ať už za obchodem, nebo a to především za vzděláním a získáváním zkušeností. Vytvořil se pojem rihla, cesta, cestování, putování, který představoval důležitý komponent vztahu věřícího muslima k životu. Cestovatel či cestující, rahála, byl souborný výraz pro člověka nebo skupinu lidí, kteří se třeba s minimálními finančními prostředky vydávali do světa za poznáním, věděním a setkáním se souvěrci ve vzdálených částech chalifátu. Takové rihly trvaly roky. Někteří na své cestě strávili jeden či dva semestry na některé z věhlasných dobových madras, jiní pracovali a diskutovali s místními obyvateli a představenými místních mešit, mnozí obohatili svou rihlu vykonáním pouti ke Kábě v Mekce. Někteří po cestě rádi vcházeli ve styk s příslušníky jinověreckých komunit, s křesťany, židy, zoroastrovci nebo indickými pohany, stoupenci panteonu tamnějších božstev. To Be On The Road, tento životní styl amerických beatníků v 50. a 60. letech 20. století, byl po celá staletí průvodním rysem života a tmelem arabsko-islámské civilizace.
Já ti děkuju za ten úvod.
Takže jenom, sebevykládající.
Že jo, já ještě teda jsem chtěla jenom říct, že když jsi tady mluvil o písničce, co jsme tady pouštěli, a říkal jsi, že se pohybujeme v období islámu v Evropě, tak my se teďkom během rozhovoru budeme zaměřit na takový jako 3 staletí podle mě, to je 7., 8., 9. a možná částečně i 10. Takže moc se do Evropy nepodíváme, zůstaneme hlavně v Damašku a Bagdádu, kde se ten islám vlastně formoval. Tenhle odstaveček jsem jenom vybírala, aby to bylo vidět opravdu jako, že tím to nekončí, ale pokračuje to dál a možná se do budoucna zase dostaneme i do jiné oblasti.
Pokračuje to až k Jackovi, Kerouakovi a Ginsbergovi.
A Bídnice hlavně.
Tak dobře, tak já jsem teda opravdu teďka zvědavý, co vlastně vyplyne z rozhovoru s Bronislavem Ostřanským. A pustíme si tentokrát písničku, která je trošku vlastně jedinou zástupkyní západní tradice populární hudby. Je to David Sylvian, což je britský zpěvák, kdysi z kapely Japan. Ale má takovou hezkou píseň, ve které používá sample staré Irán milostné písně, tak jako invenčním způsobem na to, že je to skladba z půlky 80. let. Ta skladba se jmenuje Nostalgia a pak už přijde náš dnešní host.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave. Právě dozněla píseň Davida Sylviana Nostalgia, píseň, která využívá sample staré íránské středověké milostné písně. A my už tu v tuto chvíli máme našeho dnešního hosta, kterým je Bronislav Ostřanský z Orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Náš milý host, který je tu už po několikáté. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych začala hrozně zase obecnou otázkou. Zajímalo by mě, mluvíme teda o islámu ve středověku, jak velký svět to je a jak vlastně ten islám se šířil.
No, ten takzvaný svět islámu, pokud hovoříme o zemích, které byly pod vládou islámu, ano, nemuselo se jednat o muslimské země, k tomu se dostanu za chviličku, zabíral podstatnou část tehdejšího světa, i když ne tak velikou jako dnes. Ano, dneska ten pás, jak to zaznělo v proslulém bonmotu pana prezidenta Zemana, ten pás, který sahá od Maroka po Indonésii, tehdy ještě po Indonésii, nesahal, protože kontakty muslimů s indickým subkontinentem a Indonésií vlastně byly v počátcích. Jo? To znamená, že ten v úvozovkách svět islámu začínal skutečně někde u Maroka a končil někde ve střední Asii, ano, v oblasti tradičně nazývané Chorasan. A tady ale třeba říct jednu strašně důležitou věc, na kterou se zapomíná. Protože když hovoříme o světě islámu, tak mluvíme o zemích, kde vládly různé muslimské dynastie, ale je třeba říci, že ten proces islamizace a arabizace probíhal v různých prostředích různě a rozdílně. Já vám řeknu příklad. Tak třeba Irán, ten byl poměrně velmi rychle dobyt, velmi rychle islamizován. Ano, nehovoříme samozřejmě o menšinách zoroastrovců, kteří tam zůstávali po dlouhá staletí, ale kulturně zůstal svébytný. Jo, to znamená, nikdy nebyl arabizovaný. Na druhé straně třeba oblast Sýrie, ta byla poměrně velmi rychle arabizovaná, ovšem ten proces islamizace byl velice, velice pozvolný. Jo, to znamená, že procento muslimského obyvatelstva začínalo nabývat vrchu až po dlouhých staletích. Podobný případ je Egypt. Taky velice rychle byl připojen k území islámu, ano, k tomu Darul Islám, tedy to značí příbytek islámu, ale jeho islamizace byla pozvolná.
Pojďme se od té geograficko-historické stránky posunout ke kultuře té doby. Můžete říct něco o těch základních kulturních centrech té doby?
To je těžká otázka, protože Arabové sice si podmanili velkou část tehdejšího Blízkého východu, ale kulturně byli ti, kteří byli podmaněni. Jo? To znamená, že oni sice vojensky zvítězili, ale kulturně byli na mnohem nižší úrovni než třeba podstatná část obyvatelstva zemí, které dobyli. Jo? To znamená, že z počátku své vlády, kdy se centrum moci po období, které jsem vzpomínal, vlády těch chalífů vedených pravou cestou, se v 50. letech 7. století to centrum moci přenáší do Damašku. A to bylo starodávné centrum, kde sice muslimové byli vládnoucí, ale kulturně byli naprosto podmaněni. Jo? To znamená, že oni zpočátku, aby mohli fungovat, tak respektovali danosti, které byly předislámské. To znamená, ponechali si ten systém administrativy, jo, daňový, ano, používali se. Arabština byla zavedena jako úřední jazyk až mnohem později. Tam je třeba říci, že v prvním období někdy se hovoří o první arabské říši, nebo o dynastii Umajovců, nebo Umajovské říši, což je zhruba od poloviny 7. do zhruba poloviny 8. století, tak díky tomu, že centrum bylo v Damašku, tak ta říše byla obrácena tváří k helenskému světu. To je velice důležitý moment a Arabové také se snažili co nejvíce načerpat vědomosti, které potřebovali, které neměli a které potřebovali. A to byly buď záležitosti, které se týkaly otázek filozofických. V tomto směru byli vedení potřebou polemik s jinověrci a také potřebami apologetickými. Takže ty primární důvody, proč se Arabové, muslimové zabývali filozofií nebo zajímali o filozofický odkaz antiky, byla snaha nějakým způsobem se vyrovnat křesťanským polemikům. To byl důležitý bod. A potom samozřejmě je zajímali z různých praktických důvodů všemožné segmenty antické vzdělanosti, ale postupovali velmi selektivně. To znamená, zatímco třeba překládali díla astronomická, matematická, tak třeba řecká kultura nebo divadlo nebo historie, to je naprosto nechávalo chladným. Ale tady ještě třeba, když hovoříme o těch centrech moci, tak Umajovská říše končí v polovině 8. století, ano, přibližně. A tehdy se etabluje další významný státní celek a to je říše Abásovská, která měla centrum v Bagdádu. Jenomže to přesunutí centra státu z Damašku do Bagdádu to neznamenalo jenom nějakou geografickou změnu, ale dalekosáhlou změnu kulturní. To znamená odklon od tváře nastavené do Středomoří naopak k orientaci, řekněme více do orientu, když to takto řeknu. Ano, to znamená odklon od toho Středomoří a naopak příklon k těm dávným tradicím tamní oblasti. To se projevovalo například ve státní administrativě, kdy naopak tím vzorem k nápodobě bylo fungování třeba sasánovské administrativy, tedy administrativy předchůdců. Ano. Všichni znají slovo vezír, ano. Mm-hmm. Vezír, velkovezír, ano. Což je taky v podstatě určitá návaznost na ty dávné tradice, které se potom v prostředí Abásovské říše dostaly svého znovu zrození a emancipace.
Kdybychom měli ten kulturní vývoj třeba zkusit dokumentovat na vzniku vzdělanostních center a univerzit, jak by to potom vypadalo podle té kulturní orientace a podle motivací, proč vlastně zakládat centra vzdělanosti. Začalo to zřejmě, jak jsem pochopil, takovým citem pro dialog. To byl důvod vlastně k prohloubení vzdělání. Byly tam ještě jiné vlivy nebo jiné důvody?
No, ony ty důvody, když bych to měl vzít hodně, hodně polopatě, zjednodušeně byly v zásadě dvojí. Byly to důvody praktické a důvody ideologické. Takže ty důvody ideologické, když to shrnu, já už jsem něco naznačil, souvisely se snahou muslimů nějakým racionálním, apologetickým způsobem hájit svoji víru. Jo? To znamená, že to není nějaká prostě snůška, báchorek, jo, ze staré Arábie, ale to, co mimochodem dělají muslimové dodnes, ano, ve svých publikacích, i zcela moderních, jo, dokázat, že islám je v souladu s moderními poznatky. Ano, že to je prostě náboženství, které nikterák neprotiřečí racionalitě a vědeckému poznání. No a právě proto, aby se dokázali vyrovnat například křesťanským polemikům, kteří byli mnohdy velice kovaní ve filozofických otázkách, což souviselo taky s trojičními polemikami a to už na další povídání, tak se nějakým způsobem zajímali o filozofii a také převzali filozofický odkaz antiky. Ovšem problém byl v tom, což je příznačné pro celou středověkou falsafu, tedy islámskou filozofii, že při recepci antických zdrojů tak trošičku pomíchali Aristotela a novoplatoniky. To znamená, že to, co vlastně oni si představovali za Aristotelův odkaz. Aristoteles pro něj znamenal velkého mistra. To byl mistr, který byl hoden nápodoby. To ve skutečnosti nebyl Aristoteles, ale to byl Aristoteles smísený z novoplatoniky. To znamená, že to, co muslimové pokládali za Aristotelovu teologii nebo arabsky Athulužie Aristoto, ve skutečnosti byly díla novoplatoniku. To znamená, že oni, pokud jde o středověké myšlení islámských filozofů, pokud jde o otázky eticko, společensko, politické, tak víceméně byly platoniky. Pokud jde o logiku, argumentaci, tak to byly aristotelikové, a pokud se jedná o stvoření světa, emanace, kosmologii, tak to byly naopak inspirování novoplatoniky.
Vy jste říkal, že ty důvody byly dva, ideologický a praktický. Tohle byl asi ten ideologický, jestli dobře chápu. Můžete stručně říct k tomu praktickému něco?
Ty praktické důvody rovněž byly mnohé, tak já vám řeknu jeden z příkladů. Astronomie. Astronomie, to je téma, které je pro muslimy nejenom akademická, řekněme, líbůstka, ale zcela praktická, protože muslimové by se měli modlit nějakým směrem, ano, směrem k Mekce. Je třeba určit, kde ten směr Mekce je. Taky je důležité stanovit začátek významných událostí, jako je počátek Ramadánu a tak dále a tak dále. Nehledě na otázky praktické, jak se orientovat v terénu, například na moři. No, takže to byly praktické otázky, které podnítily přebírání antického odkazu a jeho rozvíjení. A další, prosím vás, důležitý bod je matematika. Někdy se říkává, že za zrod matematiky, rozmach matematiky v muslimském prostředí může islámské dědické právo. A někdy se to uvádí jako, že to je bonmot. No, to není, prosím vás, bonmot, to je skutečně pravda. To tak je, protože islámské dědické právo je mimořádně komplikované. To je téma, které mimochodem hodně rezonuje v dnešních polemikách o islámu a různých protimuslimských úvahách, že například dcera dědí polovinu podílu syna, ano, že sestra dědí polovinu podílu. No a muslim může ze svého majetku odkázat libovolně pouze určité procenta, jo? Že není možné, jako třeba hollywoodská herečka odkáže svému psovi o 10 milionů dolarů, jo? To prostě v islámu není možné, jo? Nehledě na, no, z mnoha důvodů, že?
Nehledě ale, na toho psa.
Ale, ano, například, ale prostě on může,
no,
no, no nemůže prostě, ano, nemůže, on může ve své pozůstalosti odkázat jistou část majetku a to gro je rozpočítáno podle určitého systému, který je nastíněn již v textu zjevení, tedy v Koránu. No a na to, aby to prostě dokázali muslimové vyřešit, jo, tak potřebují zlomky, jo, a tak dále. No zkrátka chci říct, že těch praktických důvodů, proč přejímat antickou vzdělanost, bylo mnoho. Jedna z takových kuriozních, leč půvabných oblastí je oneirokritika, neboli snopravectví. Jo. Totiž tradice vypráví, že Ibn Sirin, což je legendární zakladatel arabské oneirokritiky, prohlásil, že sen je jednou ze 40 částí proroctví. A muslimští vykladači přemýšleli, proč slovo 40. Číslo 40, kromě toho, že to symbolizuje samozřejmě dokonalost a podobně. A jeden z výkladů zněl, že vlastně je to odkaz na půl rok, který tvoří jednu čtyřicetinu prorokova působení, protože mezi prvním zjevením proroka Muhammada a dobou jeho smrti, jak tradice často říká, uplynulo 20 let zhruba. Ano, na počátku to byl chudý obchodník a hlasatel boží zvěsti, na konci to byl státník a politik a vojevůdce. No a co je podstatné, že ten první půl rok, kdy mezi prvním a druhým zjevením byl podle tradice obzvlášť trudný, protože prorok Muhammad, když vlastně dostal první zjevení, tak se domníval nebo měl pochybnosti, zda nezešílel. Byl to zkrátka velice traumatizující zážitek, ale to na jiné povídání. A než došlo k druhému zjevení, tak Bůh jej nechal čekat hodně dlouho, tedy půl rok zmiňovaný. Ale ten půl rok byl podle tradice naplněn bohatými, plastickými, epickými sny, jako by mu to Bůh nějakým způsobem chtěl vynahradit. To znamená, že třeba ta tendence zabývat se sny, ne jako ptákovinama, něco, co je prostě méně podstatné a čím se dá krátit čas, ale jako zásadním tématu. Jo, tady tento přístup třeba vedl muslimy, že se zajímali o odkaz dávných civilizací, konkrétně v tom antickém prostoru, to byl snář Artemidorův. Ale těch praktických důvodů bylo jistě více.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
Slyšeli jste arabskou píseň z 12. století Adariana Akvab a my si stále povídáme s Bronislavem Ostřanským o islámu ve středověku.
Nacházíme se v období, kde se islám celkově nějak formuje. A určitě se tam řešily i nějaké důležité teologické otázky. Můžete nám aspoň některé pojmenovat?
Ano. V té době, o které hovoříme, tedy počáteční staletí islámu, což je období, které pan profesor Kropáček velmi pěkně pojmenoval ve své knize Duchovní cesty islámu tříbením teologického dogmatu. Muslimové museli vyřešit spoustu věcí, které v Koránu buď nejsou jednoznačně rozhodnuty, anebo se tam objevují náznaky pro různé přístupy. Například jeden z klíčových bodů byla otázka svobody lidské vůle. Ano, na jedné straně stáli ti, kteří tvrdili, že žádná neexistuje, že vše je determinováno. Není náhodou, že tady tyto teze zaznívaly ze strany různých režimů, ano, které byly označovány za bezbožné. Ano, například ta zmiňovaná Umajovská říše, jejíž panovníci nežili příliš islámským způsobem života. Ano, mnoho z nich byli zhýrali opilci, ano, přímo se uvádí v historických knížkách.
Ale nemohli za to, protože neměli.
Ano, protože ano, přesně, protože přece jenom to všechno bylo dáno. Proti tomu stáli zastánci svobodné vůle. Mimochodem, v době, o které hovoříme, tedy 9. a 10. století, se vytváří jistý kompromis, který dnes tvoří mainstream. Neříkám, že tomu věří všichni sunničtí muslimové, ale většina dnešních sunnických muslimů tady tento mainstream přijala. A to je koncept zvaný kazb, což znamená doslova přisvojení si. Jinými slovy, lidské činy, možnosti, ano, ty eventuality vytváří Bůh a člověk si je nějakým způsobem přivlastní, přisvojí. Jeden můj učitel, když jsem byl student, tak to krásným způsobem vysvětloval na podobenství nebo na příměru s tramvají, ano, nebo z železnici. Ten Maschinenführer, on si může vybrat, jo, na kterou kolej zajede. Přehodí výhybku, ale ty koleje jsou dány, ty možnosti jsou dány. On to může zvolit. On si nemůže říct uprostřed cesty, no, tak zahnu teďka doprava, protože to nejde. Ta možnost není vytvořena. Jo, jinými slovy, ta svobodná lidská vůle funguje, ale má své mantinely. A další otázka, kterou řešili, je vztah víry a skutku. Jinými slovy, jaké je postavení hříšníka, jak je to se souzením lidí. A rovněž v této době, ano, někdy se hovoří o ašarické syntéze podle jména jednoho z teologů, tedy hovoříme o 9. a 10. století, se začíná rodit určitá syntéza, která rovněž je dneska mainstreamem. Jo? Nechci říct, že tomu věří všichni muslimi, ale podstatná část muslimů se přiklonila k tomu, že člověk smí soudit činy člověka, nikoli v jeho smýšlení. Muslim nemůže někoho, kdo se hlásí k islámu, označit za nevěřícího, protože to je hřích. To je příznačné pouze pro extremisty. Já bych jenom chtěl říct, že tohle třeba je hrozně důležité i pro současnost, protože když před 5 lety byl na vrcholu moci takzvaný Islámský stát, tak západní novináři velice často opakovali jednu mantru pořád do kolečka. Západní veřejnost má právo, aby muslimové odsoudili mnohem razantněji tento takzvaný Islámský stát, že toto nečiní, že to je pokrytectví, jenomže přitom nepochopili jednu důležitou věc, že zatímco kritikové islámského státu, kterých bylo mnoho, naprostá většina muslimů, si velice hráli ze slovy. Například v tom slavném otevřeném dopisu Ibrahimovi, Awadovi al-Badrimu, alias Abu Bakru al-Baghdadimu, tam je dlouhý výčet činů a myšlenek, které jsou pokládány za neislámské, proti duchu islámu, ale nikde není věta, že toto jsou nemuslimové. Jo? Ovšem na druhé straně to byl velice, velice asymetrický boj. Islámský stát prováděl označování za nevěřící jak na běžícím pásu, tomu se říká takfirismus. Jo? To znamená, většina muslimů soudí, že člověk má soudit lidské činy. Jeho smýšlení bude soudit Bůh v den posledního soudu. A člověk toto právo nemá. Jo, a takových otázek bylo více. Například jedna z velmi zásadních otázek byla vnímání Boha. V Koránu totiž existují určité dvě polohy, ve kterých se stvořitel vyskytuje. Transcendentní a imanentní. Když to převedu do jiných slov, tak na jedné straně stojí ten transcendentní, neboli naprosto nedosažitelný, nepoznatelný, na výsostech dlící Bůh, který je nepoznatelný a mezi ním a mezi člověkem je nepřekonatelná propast. Ovšem na druhé straně se tam dočteme, když budu volně parafrázovat, o Bohu, který je bližší člověku než krční tepna. Jinými slovy, není to nějaká nadpozemská entita, před kterou se člověk může třást, ale někdo, kdo je mu blízký. S tím velice úzce souvisí otázka osobního vztahu k Bohu, nebo to, co pro islámské mystiky, sufie, je velice zásadní téma, leitmotiv celého jejich počínají, a to je láska k Bohu. To taky souvisí s vnímáním Boha, s jeho atributy. Jo, takže na jedné straně je ten transcendentní Allah, na druhé straně je ten imanentní Rab. Ano, Rab, tedy pán. Jakým způsobem chápat boží přívlastky? A zároveň, protože muslimové často, ti středověci i ti současní, zdůrazňují, že tauhid, že jejich monoteismus je absolutní. Jo, že zatímco židovský monoteismus nebo křesťanský monoteismus má svoje ale a má svoje limity, z pohledu, prosím vás, teď hovořím z pohledu muslimských argumentací.
Tak hlavně jejich sunitu, že ano, protože ano, u šiitských je zase trošku něco jiného a vyčítají jim to sunité.
Ano, ano. Teď hovořím o tom sunnickém mainstreamu. Oni tvrdí, muslimové, že jejich monoteismus je absolutní. To znamená, že tauhid, ano, je dogma o jedinosti, jedinečnosti Boha. To znamená nejenom, že Bůh je jediný a zcela jedinečný, ale též vnitřně jednolitý a jako jediný smí být uctíván. Jo? A co potom znamená, když Bůh je nadán takzvanými překrásnými jmény božími, které se s dílem se objevují v Koránu, ano, milosrdný, slitovný, ano, přesně, překrásná jména boží. Jestliže přijmeme tezi, že vedle nějaké boží podstaty je jméno, které je souvěčné s Bohem, to znamená, existuje od věku, tak najednou je tady něco, co je stejně věčné jako Bůh, je to s ním souvěčné a je to problém. Jo, jakým způsobem se s tím vyrovnat? Kdybychom ovšem přistoupili zase na myšlenku, že ten Rahman například, ano, milosrdný, tady nebyl od počátku tento atribut, znamenalo by to, že by v Bohu došlo k nějaké změně? Zkrátka to jsou otázky, které jsou na dlouhé povídání a mimochodem toto téma se dá vykládat hodiny a hodiny, ale chci říct, že otázky, ať již to byla svobodná lidská vůle, nebo vnímání boží jedinosti a taky s tím související vztah věřícího k Bohu, vnímání vztahu lidských skutků a lidské víry, to jsou všechno věci, které nehledě na to, že ve středověku byly rozvíjeny do nejsofistikovanějších detailů, tak mají dalekosáhlé přesahy i v současnosti. Tady je třeba říci, že bez poznání středověkých základů to poznání islámu není, hovoříme tedy o kvalitním poznání, ne nějaké vystoupené efekt, není a nemůže být úplné. Já bych tady jenom zmínil, to když tak klidně vystříhněte, že Česká republika má specifikum v tom, že tady máme několikanásobně více odborníků na radikální islám, politický islám, současný islám, než na islám. Jo? Jo, člověk nemůže se věnovat radikálnímu islámu, nebo politickému islámu, nebo islámskému extremismu, terorismu, pokud se nebude nejprve věnovat islámu. To je, má přímou souvislost.
Já ještě udělám takovou věc, že se vrátím k tomu, co jste říkal na začátku, a to formulace vlastně jako osudu člověka na zemi, protože mi přijde, že pro muslimy je to i dnes velmi důležité, protože jestli naším cílem má být to, že člověk na zemi nějak žije a cílem to má být dosažený toho ráje, tak je to věc, který prostě musí řešit každý muslim. A mě by zajímalo, jak ty polemiky ve středověku, to už se vlastně říkali, jako vypadaly a jak dneska přijímají to, že jestli teda Bůh napsal osud, tak jakou roli teda pak hraje ráj a peklo, jak člověk potom, když už má napsaný osud, pak nespravedlivě pak skončí nějak ani ne svým vlivem v ráji anebo v pekle, jestli mi rozumíte
ano,
tu
rozumím,
otázku.
Ano, rozumím, dobře. Za tu otázku děkuju. Tady je třeba říci, že ne všichni muslimové jsou fatalisti. Ano, velká část muslimů fatalisti jsou, ano. To známe z těch filmů, dobrodružných filmů, vždycky, když se nějaký muslim s takovým výrazem odevzdanosti řekne maktub, jo, a tím to končí, že všechno napsané. Jistě. Ale mnoho muslimských myslitelů si kladlo stejnou otázku a z tohoto kvasu myšlenkového vzešlo první racionalistický proud ve středověké muslimské teologii, který je známý pod jménem Mu'tazila. Mu'tazila to znamená vlastně ta, která se oddělila, tedy směr, který se odštěpil od toho hlavního proudu. A ti lidé si kladli podobnou otázku, jakou si kladete vy. Jak může Bůh být nazýván spravedlivým, protože spravedlnost Al-Adl, to je jedno z překrásných jmen božích. Jak může být spravedlivý, když napíše něčí osud, jo, že ten člověk bude hřešit a potom skončí v pekle a tam bude věčně trpět? Jaký to dává smysl? No a jejich odpověď zněla, že aby Bůh mohl být pokládán za spravedlivého, tak musí existovat svobodná lidská vůle. Jo, a mimochodem, to jsou otázky právě, já jsem rád, že jste tu otázku položila, že tady víme, že to není jenom jako samoučelné zahrávání si ze slovíčky, jo, které si řeší nějakých pár akademiků, ale že to má dalekosáhlé přesahy.
Já se nemůžu nezeptat na vztah těch středověkých islámských myslitelů k té křesťanské teologii. Už to tady bylo naznačené, ale ty otázky se všechny, vlastně úplně všechny, které jste vyjmenoval, opakují v křesťanské teologii nejen té doby, ale hodně té doby, ať už je to, vzpomněl jsem si na citát Augustina, podle kterého je Bůh člověku blíž než člověk sám sobě, to je úplně analogické vlastně s tou krční tepnou, nebo samozřejmě právě ta diskuze pozdější, nebo už i také u Augustina vlastně v té době o predestinaci a pak u Kalvína o dvojí predestinaci, to všechno se opakuje. Je to dané také trošku tím společným filozofickým základem, v rámci kterého se obě ty tradice pohybovaly, když se snažili nějak racionálně tu svoji víru vymezit, anebo je to dané prostě také tím, že o tom spolu komunikovali vzájemně, anebo jsou to prostě tak univerzální otázky, že na ně jednou narazí i každá tradice.
No, já bych hlasoval spíše pro tu třetí možnost, protože pokud jde o společné dědictví, tak v úvahách o křesťanských polemikách ve starověku a v raném středověku, tam se bez filozofického dědictví člověk neobejde, aby to pochopil. Kdežto pro muslimy ta filozofická tradice starověka byla víceméně záležitost cizoroda, kterou oni si vypůjčili právě proto, aby mohli s křesťany polemizovat, případně aby mohli rozvíjet otázky, které řešili, které souvisely s jejich vnímáním Boha. A tady je třeba říci, že celá islámská falsafa, byť je považována za intelektuálně velice podnětnou, byla záležitost naprosto okrajová, marginální. Ano, pro spoustu muslimů to bylo něco nemuslimského. To znamená, že společné dědictví, ano, jistě, oni měli, se všechny ta náboženství zrodila v určitém prostoru, ale to společné dědictví tady bych byl opatrný. Druhá věc, komunikace. Tam je taky problém, protože jak se často zkracuje ty dějiny stýkání se a potýkání, ano, muslimů a křesťanů, to je spíše o dějinách míjení se, než o dějinách dialogu. Když si vezmete, z křesťanské strany tam to fungovalo velice dlouho, od prvního překladu Koránu ve 13. století do latiny, ano, až po počátky vědecké, ano, orientalistiky někdy v 18. století, to jsou dlouhé dějiny různých cestných úvah, často zakořeněných stereotypů, a ne, že by to z muslimské strany bylo jiné, protože muslimské představy o křesťanech někdy vycházejí z naprosto cestných základů. To znamená, že důvody třeba velice kritických výpadů vůči křesťanům spočívali v tom, že oni měli špatné informace. Ano, ty různé nesmysly, které se v muslimském prostředí rozšířily, by vydali na přednášku. Například, co to znamená trojice. Ano, takže já bych spíš byl pro tu možnost, kterou jste zmínil jako třetí, že to jsou otázky, s kterými se musí vyrovnat. To náboženství možná, já tady nechci takhle paušalizovat, ale že to jsou natolik zásadní a existenciální věci, že se k tomu nedá vyhnout.
My jsme na začátku už přišli na to, že bez pochopení téhleté dějinné fáze těžko se bavit seriózně o islámu vůbec. Já bych teďka nakonec vás poprosil o takovou radu nebo návrh, co by si měl každý člověk k tomuto tématu přečíst, aby se zorientoval, jaký autoři jsou ti zásadní, co by neměl minout.
Já bych tady nechtěl dávat úplně výčet titulu, co si mají zájemci přečíst. Ono dneska na současných českých knižních pultech najdete obrovské množství knížek o islámu. A lidi v tom často tápou, i vzdělaní. Jo? I ti, kteří mají třeba dobrou vůli se něco dozvědět, jak si koupí nějaký protiislámský pamflet.
Možná můžeme říct, co si nemají přečíst.
Co si nemají přečíst. No, mimochodem těch...
Možná by to bylo ještě složitější. Že
současné,
ještě
já bych řekl, že v té současné nabídce, když přijdete do knihkupectví, běžného knihkupectví a podíváte se na regál islám, tak většina knížek, která tam bude, jsou tituly, které nějakým způsobem saturují současnou poptávku. To znamená různá odhalení strašlivých pravd o islámu. A to nejsou prosím vás jenom obyváková nakladatelství různých nadšenců, ale to je i mainstream, například knižní klub, ano, třeba islámský fašismus, ano. A tak dále.
Takže tomuhle se spíš vyhýbat. A můžete říct, nebo čemu určitě?
Co chci říct, že dneska to je, já už odpovím, nebudu vyhýbat od otázky, ale jenom bych chtěl říct, že dneska je to tak, že člověk přijde do knihkupectví nebo na internetu a pořídí si to, co ho utvrdí v tom, co už stejně ví. To znamená, zarputili sluníčkář si pořídí nějakou propagaci islámu, jak je islám skvělý a míru milovný, naopak bojovník proti islámu si pořídí jednu z desítek, dneska jsou to prosím vás desítky titulů. No a těch lidí, kteří si přijdou koupit odbornou anebo popularizační knížku z pera religionisty nebo islamologa, těch je naprosté minimum. Já jsem k tomhle skeptický, ale zároveň bych chtěl říct ještě na vaši otázku. Vy si můžete přečíst spoustu knížek, obrovské množství knížek o islámu, které dnes jsou k dispozici, anebo se podívat přímo na pramenné texty. A tady bych, jestli chcete nějaké konkrétní doporučení.
Ano. Určitě.
Poté, co skončila slavná a záslužná ediční řada Živá díla minulosti v polovině 90. let, tak bylo několik pokusů o navázání na tuto plodnou tradici. Některé vyšuměly do ztracena, ale jedna konkrétní edice Orient, nakladatelství Akademia. Pořád funguje, vyšlo tam zhruba už 30 titulů a mezi nimi je řada pramenů. To znamená ne číst, co si pan X myslí o islámu, nebo co řekl pan Y o islámské spiritualitě, nebo pan Q o podstatě islámu a muslimské duši. Ale co napsali sami muslimové, co napsali muslimští filozofové, muslimští myslitelé. V této edici vyšly pramenné texty od největšího teologa islámu Abu Hamida Muhammada al-Ghazáliho, nebo například překlad klíčového díla o vztahu a poznání filozofického a náboženského, rozhodné pojednání o vztahu náboženství a filozofie velkého filozofa Ibn Rushda, no to je ten latinský Averroes překladu Ondřeje Beránka. Vyšly zde i díla jiná, například dílo reprezentující tu v uvozovkách méně přívětivou tvář islámu, salafismus, ano, a jak často zaznívá ten bonmot, nejcitovanější teolog 20. století, ano, já to opakuju, Ibn Taymiyyah odžil ve století 13., ano.
Od pana Ťupka,
přesně, Vásické vyznání, takže číst si tyto knížky, když samozřejmě číst pramenný text, byť bohatě komentovaný a uvozený, je samozřejmě složitější a intelektuálně náročnější, než si přečíst nějaké zhrnutí na téma, o čem ten islám vlastně je, nejlépe do dvou odstavců někde na Facebooku. Samozřejmě je to jistě náročnější, ale zase je to nadčasové.
Děkujeme moc za, řekl bych, hodně bohatý
úvod, možná
úvod do čtení pramenných textů, takže my to tady zabalíme a jdeme nakupovat a číst asi. A my vám moc děkujeme a doufáme, že se ještě potkáme, protože jak asi všichni posluchači, posluchačky uznají, tak máme rozhodně s vámi ještě o čem mluvit a máte nám ještě co říct.
Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.
Já děkuju za pozvání a nashledanou.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl Bronislav Ostřanský na téma Islám ve středověku pro Hergot Rádia Wave. Nás moc těšilo a doufám, že teda jsme se neslyšeli naposled, to už jsme trošku naznačovali. Děkuju vám za pozornost, vás, co jste vydrželi u Hergotu až do této chvíle, a budu se těšit zase příští týden na šťastnou shledanou na vlnách Rádia Wave. Ahoj!
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 Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.